за две от мястото на събитието.
Вие слушахте запис от пресконференция на новото ръководство на политическа партия Синьо единство, която се проведе на 27 януари.
Здравейте! Благодаря ви, че сте тук също така в понеделник сутринта. Идеята на тази пресконференция днес е да ви представим новото ръководство на партия Синьо единство, което вие сте видяли, беше избрано на първия национален съвет на партията в Стара Загора, събота преди два дена. Състава на ръководството запазва вида си с хората, които бяха в него така или иначе и преди това, като се разширява с няколко имена. Първото от което е доктор Ваньо Шарков, който е тук днес пред вас. А останалите имена са Любомир Стефанов, който е преподавател в Нов български университет и асистент там, Департамент политически науки. Както и Драгомир Драгомиров, който е икономист и има дългогодишен опит в сектор енергетика, с което ние се надяваме всъщност да разширим експертизата в самото ръководство. Костадин Шанков също така, който беше до сега и продължава да бъде всъщност областен председател на Синьо единство в Пловдив. Това са новите имена. Извън тях, старите, вие ги познавате, Маргарита Бойчева, Емил Юрданов, както и Александър Маджиров. Първото национално представителство на партия Синьо единство в Стара Загора също така одобри критериите за номиниране на хора за листата на партия Синьо единство за европейските избори тази година, през май 2014. Тези критерии са публични, с което потвърждаваме ангажимента си всичко, което правим да бъде публично, в резултат на което вече процесът по номинация за нас е започнал. Всеки един от членовете на партия Синьо единство може да отправя тези номинации, като в съвсем кратък срок ние ще се опитаме да сформираме цялостната листа. Така е. За да можем всъщност да влезем в кампанията, да отговаряйки на очакванията към нас. Също така беше гласуван и мандат на партия Синьо единство. Мандат, който се води от две основни политически отговорности, които ние имаме. Първото е да водим разговори изцяло в посока това в България наистина да бъде представена за мен единствената дясна листа на европейски избори 2014 година. Тези разговори следва да бъдат водени единствено и само с партньори, които припознават политическата платформа на партия Синьо единство. Платформа, която ясно и конкретно да иска да реализира идеята за единна дясна партия в България. Само партньори, които приемат тази идея, са тези, с които ние ще водим разговори и са тези, с които ние ще очакваме да видим в листата на партия Синьо единство за следващите европейски избори. Втория критерий е идеята за това наистина да се проведе дебат за десницата в България, което е и следствие от първата критерий. За нас европейските избори, както на един път съм казвал, са първата стъпка в посока това, а десницата в България да бъде възродена, да бъде предложен на български десен избирател алтернатива на всичко, което се случва в България. Този диалог, този дебат е нещо, което ние ще започнем на европейските избори и категорично ще продължим след тях. Тъй като целта да има модерна десница в България е нещо, което ние няма, от нещо, от което ние няма да се откажем в никакъв случай. Конкретно по листата, както и по една от политическите теми от тази седмица, ще продължат моите колеги. Маргарита Бойчева.
Добър ден и от мен. Само върху един избор искам да фокусирам вашето внимание. В Стара Загора беше избран и председател на изборния щаб на Синьо единство. Тази изключително важна роля поема кмета на Свищов, Станислав Благов, който е кмет 4 мандата, изключително успешен, един от най-добрите кметове в България. Той ще ръководи щаба на Синьо единство за европейските избори. Основният извод, който се наложи от дебата в Стара Загора, беше това, че така както идват заявките за водачество на европейските листи от другите политически субекти в целия спектър. Всъщност се оказва, че тройната коалиция ще оглави почти всички листи към момента. Тройната коалиция ще застане начело на проекта АБВ, на листата на АБВ, на листата на БСП, на листата на ДПС и ако се окажат верни заявките, че листата на Реформаторски блок ще води госпожа Кунева, листата на Реформаторски блок също ще бъде оглавена от Тройната коалиция. При положение, че ГЕРБ трудно би могла да бъде припозната като дясна партия, единствената листа, това, което каза и нашия председател, единствената дясна листа на тези европейски избори ще бъде листата на Синята коалиция. Извинете, на Синьо единство, но тя грешката не е случайна. Това ще бъде листа на автентичната традиционна десница. Хората в нея ще бъдат хора, които категорично са доказали своя път в дясното политическо пространство. Десните хора в България през листата на Синьо единство ще получат възможност да гласуват за такива представители в Европейския парламент, които няма да са там, за да гледат мачовете в коридорите на Европейския парламент, няма да са там, за да изпълняват в много по-голяма степен интересите на Европейската комисия, отколкото тези на България, няма да са там, за да удовлетворяват руските енергийни интереси и да превръщат България в троянски кон в Европейския съюз. Това ще бъдат хора, които ще отстояват българския национален интерес, така както са доказали, че могат да правят това през годините. Сега да ви запознаем с актуалната политическа тема, която според нас е важна през тази седмица.
Благодаря. Искам да обърна внимание и да представим нашата позиция по един основен политически въпрос от изтеклата седмица и то е гръмко заявената от Сергей Станишев реиндустриализация на България. Забележете, тя дори не беше заявена от премиера, а беше заявена от председателя на Българската социалистическа партия. Важното в случая е това, което ясно и категорично заявиха нашите експерти, а то е, че модерна Европа прави реиндустриализация чрез инвестиции в модерни и съвременни технологии. Докато явно България, социалистите говорят за реиндустриализация, която минава през национализация, и то национализация по-различна от проведената преди година от БКП, защото този път ще се плаща за нея. И ще се плаща с парите на българските данъкоплатци в нещо, което явно е неекологично чисто и в същото време явно и дължи огромни пари на българската хазна, но позицията ще ви я представи нашия секретар на експертната комисия по тези теми. По малките и средните предприятия, Димитър Иванов.
Здравейте и от мен. В целостта си позицията я имате, но аз искам да ви обърна внимание на няколко важни факта, които говорят до каква степен е нереалистичен плана на правителството и както разбрахме всъщност на председателя на Българската социалистическа партия Сергей Станишев по отношение на този тип реиндустриализация. Тръгвайки от конкретния повод за подигането на тази тема, разбира се, Химко Враца. Преди да започна с фактите, искам още веднъж да отбележа, че ние от партия Синьо единство и десните хора в България при всички положения не отричаме индустриализацията на България, нуждата от индустриализация на България, но си я представяме по много по-различен начин от начина, по който си я представят българските социалисти. Наистина това трябва да бъдат инвестиции в младите хора, инвестиции в образованието, инвестициите в нови, перспективни, устойчиви и екологично чисти технологии, инвестиции в устойчив модел, който да дава за много дълги години принадена стойност на българската икономика. Какви са фактите в случая с Химко? Както може би всички знаете, предприятието спира своята дейност преди около 13 години, прекратява дейността си след множество препродажби. Първата продажба е по времето на правителството на Обединените демократични сили, на американска фирма, водеща в производството на подобни продукти, след което обаче следват множество продажби на руски бизнесмени, които естествено довеждат до затварянето на предприятието 2001 година. Има няколко интересни факта, които оборват възможността предприятието да заработи ефективно. Според синдикът, сегашният синдик на предприятието, всъщност няма ясна и надежна оценка относно това каква част от оборудването на предприятието е негодно за употреба поради амортизация, поради дългия срок, в който предприятието не е работило, или поради кражби, защото когато толкова години едно предприятие не работи, знаете, че там охраната далеч не е сигурна и много неща изчезват. Друга важна част, на която трябва да се обърне внимание, е, че поради дългове през годините предприятието е загубило основната си експортна мощност, която е която са складови бази на пристанище Варна. Според експерти в химическата промишленост, без такива складове на морско пристанище в България, практически е невъзможно евентуална бъдеща продукция да бъде изнасяна на чужди пазари. Друго, което трябва да се отбележи и което е отново мнение на експертите, е, че към момента реалистично е да се говори за най-много 25% от мощностите, които могат да бъдат възстановени. Също така, по мнение на експертите, няма абсолютно никакъв начин настояща продукция на Химко Враца да бъде рентабилна на международните пазари поради многократното повишаване на цената на природния газ, което едно такова производство ще използва за произвеждане на продукция. Много важен факт, който трябва да се отбележи, и аз истински вярвам, че вие ще зададете тези въпроси на хората, които би трябвало да могат да ви дадат отговори, е следният. По официални данни към момента Химко или дружеството Ново Химко, което в момента е собственик на предприятието, дължи около 85 милиона лева. Практически те се дължат основно към Национална агенция за приходите и към енергийните държавни дружества. Аз искам да попитам, аз се надявам и вие да зададете този въпрос. Кой ще поеме пасивите на сегашния собственик на Химко и тези 85 или поне официални данни, много повече, десетки и стотици милиони, ще бъдат ли прибавени към сумата от 50 милиона, която правителството възнамерява да инвестира за съживяване на предприятието? И това огромно задължение по какъв начин ще доведе до едно рентабилно производство на предприятието? Друга една много важна тема, на която искам да обърна вашето внимание, е, че според местни еколози на територията на завода се съхраняват от много години вредни химикали, които особено при едно евентуално отваряне на производството могат да замърсят необратимо природата на целия регион. Това според мен е нещо много опасно и също трябва да бъде преценено от правителството много добре преди евентуален ход за отваряне на производство в Химко Враца. Последният въпрос, който според мен е много важен и на който трябва да обърнем внимание, е дали Европейският съюз и Европейската комисия няма да приемат една такава огромна финансова помощ от страна на държавата към на практика едно частно предприятие, като нерегламентирана държавна финансова помощ. Знаете, че при такава констатация Европейската комисия обикновено налага много сериозни финансови санкции на държавата членка, която е предприела такава финансова помощ. И аз искам да попитам, кой ще понесе политическа отговорност за това и кой ще го плати? Отговор на последния въпрос е ясен, всички ние като данъкоплатци. Естествено, задавайки всички тези въпроси, ние искаме да излезем и с няколко отговора, които според нас са правилни за посоката на инвестиции в региона. Първата и най-важна инвестиция, която трябва спешно да бъде направена във Врачански регион и специално в град Враца, е рязко подобряване на инфраструктурата. Както знаете, може би всеки един от вас е пътувал по трасето водещо към Дунав мост 2, което беше обявено за така нова пътна артерия, нова икономическа артерия, на която трябва да съживи региона. Всички знаете, че целият товарен трафик преминава през град Варна, т.е. Враца. Тоест, ние смятаме, че спешно трябва да се инвестира в изграждане на околовръстно шосе на града, както и подобряване на цялостната градска инфраструктура на града. Другото, което смятаме, че трябва да бъде направено вместо съживяването на икономически трупове като Химко-Враца, е да бъдат насърчени местните малки и средни производители, които през годините са доказали, че са най-добре адаптируеми към икономическата конюнктура, що се отнася до външни пазари. Инвестиции в подобряване на условията за работа на подобен тип производители според нас ще доведат до много по-голям икономически ръст на региона и до откриване на много повече работни места, отколкото временно откриване на няколко стотин работни места в едно доказано непечелившо и нерентабилно производство. Също така смятаме, че държавата, вместо да се занимава с придобиване на нови държавни предприятия, би трябвало да направи много повече за инвестиции и намиране, осигуряване на външни пазари на държавните предприятия, които тя към момента, на които тя към момента е собственик от сферата на военно-промишления комплекс, енергийните дружества, защото знаете, че всички тези държавни предприятия в момента търпят огромни загуби, не изплащат с месеци и с години заплати на своите работници, както и техните осигуровки, и практически са в състояние на един постоянен колапс. Така че какво ни кара да мислим, че държавата ще бъде по-добър стопанин на Химко-Враца, отколкото е към момента на сегашните държавни предприятия. И един кратък последен въпрос. Много бих се радвал да чуя от другите даващи заявка да са десни партии отношение по тази тема, защото тя касае дългосрочното икономическо развитие на България и касае данъците, които всички ние като данъкоплатци плащаме. За сега реакция по тази тема все още няма. Благодаря.
Благодаря аз. Вашите въпроси.
Добър ден на Радио К2 Деница Гацинска. Защо ви няма в социологическите проучвания? Водач на листата ви за Европейския парламент госпожа Надежда Нейнски-Лище и Агода защо? И втори въпрос по темата за реиндустриализацията. Вие сте обременени с негативи от мандата на СДС с премиер Костов по отношение на приватизацията. За каква реиндустриализация говорим, когато правителството на Костов продаде за по една стотинка индустрията на България? Благодаря.
Дискусиите по тази тема са огромни и от много време. Искам да припомня, че всички тези предприятия, които бяха продавани за една стотинка, имаха огромни държавни задължения и продавайки ги, реално държавата прехвърляше тези пасиви финансови на всички предприятия на новия собственик, който е частен. Според нас това е единствения възможен начин, когато едно предприятие е с огромни задължения, ти да освободиш от това бреме българския данъкоплатец. Мога да дам като пример обратния пример. Да кажем Кремиковци, в който бяха наляни стотици милиони и милиарди, за да се поддържа неговото съществуване, въпреки че то отдавна беше частно предприятие, нещо, което в случая може би ще се случи и с Химко-Враца. И в крайна сметка Кремиковци беше затворен, хората останаха без работа и пасивите му отново останаха в заплащане от вас и от мен. Така че вие сама може да си отговорите на въпроса кой е постъпил по-дълновидно и кой е работил в интерес на хората. Благодаря.
По отношение на първия въпрос, към този момент нямаме реално номинации, тъй като беше поставено началото на такива в Стара Загора. За мен лично, както и убеден съм за много от моите колеги, госпожа Надежда Нейнски е най-логичният избор за водач на Европейската листа, именно от гледна точка на това, за което говори и Маргарита. И това е, че не просто листа на Синьо единство ще бъде единствената дясна листа, така както тя се очертава, единствената, която ще се придържа към принципите, които сме отстояли през годините, но тя ще бъде и лицето на това как трябва да изглежда десницата в, според нас в България. съставена от хора, които са доказали с житейския си път, че не просто могат да отстояват 10-те принципи, но да отстояват интересите на България. Както в геополитически, така в икономически и във всякакъв смисъл. Хора, които не са си променяли позициите съобразно това дали са в едно управление или не. Така че госпожа Ненски смятам, че принадлежи към този тип хора и смятам, че за мен ще бъде лично чест, ако тя се съгласи да води европейската листа.
А защо ви няма проучванията на социолозите и
това? Това забравих, извинявам се. Политическа партия Синьо единство и ние лично като ръководство никога не сме се опитвали да развиваме партията като такава до този момент. За нас всички усилия бяха насочени в нуждата да убедим колегите си, че нужда от модерна десница в България има. По тази причина по-голямата част от усилията ни, както и голяма част от експертизата, отиде към създаване и на програмата на Реформаторския блок. Тази ситуация се промени. Не просто ние ще започнем да бъдем мерени, аз съм искрено убеден, че и доверието, което ще получим на следващите избори, ще е много ясен изразител за нуждата от десница в България.
Само едно изречение искам да добавя като лаик в икономиката, но като човек, който се занимава дълги години с политика. Ако приватизацията, която осъществи правителството на ОДС, беше голяма грешка, можем да попитаме защо в три поредни правителства Агенцията за приватизационен и следприватизационен контрол не извършваше необходимата дейност да прекрати тези приватизационни договори, които не се изпълняват от новите собственици. В три поредни правителства.
Направи ли ви впечатление обращението на поредните окупатори на Софийския университет? То започваше с Синьо единство. Реформаторски блок, дити, ремитери, футболни агитки, гетри и така нататък. Та социолозите не ви мерят, обаче защо според вас тези хора ви припознаха? Чии са тези хора? Кой ги праща и защо точно в тяхното обращение с нощи да се върнем всички и да ги защитим? И да защитим демокрацията, Синьо единство е на първо място.
Аз частично отговорих на този въпрос. Партия Синьо единство е съставена от хора, които много ясно са показали през годините, че не участват в политически сделки. Ние бяхме един от малкото, които напуснаха Съюза на демократичните сили, именно защото там принципите бяха подменени. В този смисъл ние сме първите, които ясно сме се обявили срещу подмяната и срещу разрушаването на българските институции. Аз мога само да се радвам, че биваме припознати под толкова радикален начин. Сигурен съм, от тук нататък зависи от нас, пак казвам, да започнем да бъдем мерени, да започнем да стоим стабилно в българското общество. Аз съм убеден, че имаме силите да постигнем такова нещо. И факта, че забелязвам вече много, в смисъл, първоначално първите протести и окупацията на Софийския университет, към нея беше подхождано много внимателно от всички. Въпреки, че тя беше толкова незаконна тогава, колкото е и сега. И само, че факта, че студентите отказаха да се примирят с тази ситуация. Факта, че въпреки всичко, всички усилия, които бяха хвърлени в това, те да бъдат разделени, подтиснати и смачкани в рамките на предните, на края на миналата година, както и надеждата, че заради коледните празници всичко ще отмре, не се осъществи. Студентите показаха, че отново повдигат темата за морал и за разрушаване на българската държавност. И това вече започва да плаши. Очевидно, конкретни хора, защото за първи път чуваме притеснения и изказвания, свързани с нарушаването на закона. Чуваме призоваване за това прокуратура и полиция да се намесят, което за мен е абсолютно безобразие. Пак казвам, каквото беше, колкото незаконно беше в началото този протест, толкова е и сега. Какво се промени? И той може да е незаконен, но за мен е легитимен, което е различно. Тъй като в момента, в който един режим откровенно не е демократичен, противопоставяйки се дори с незаконни средства на този режим, в търсене на демокрация за мен е легитимно усилие. Аз не приемам и не смятам, че противопоставянето на институциите, на хората, които протестират срещу тях, ще доведе до нещо позитивно. Напротив, може да доведе до ескалация на напрежението. И аз не смятам, че това би било разумен начин за изход от тази политическа ситуация.
В тази връзка готвите ли се за редовни, т.е. извънредни парламентарни избори в рамките на 2014?
Аз смятам, че това е единствения механизъм, който може да разреши създалата си политическа криза.
Смятам, че такива избори трябва да има. Смятам обаче, че и ние сме готови за тях. Така или иначе, за мен това е безалтернатива. Добре, благодаря ви и приятен ден ви желая. Успешна седмица.
Вие слушахте запис от пресконференция на новото ръководство на политическа партия Синьо единство, която се проведе на 27 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.